Галія Сафіулліна. Загіде. Повість. Казан. Акбүре нәшрияты. 2021 йыл. Табиғатның шиста, матур, сихри, кешеләрнең күңел кылларын тибрәндерә, хисләренә илһам бирә торган, Аллаһыбыз яраткан бу тылсымлы кышагын кем генә күреп, сыкланып туяр икән? Юк, туып булмый. Бер кайшанда. Авыл баласы нигезеннән чыгып китүгә газиз ата-анасын, туган йортын, шул сирле табигатын сагынып, сагышланып яши бит. Туган авылга багышлап язылган шигырьләрнең, җырларның саны да билгеле түгел. Алар бик күп, бихисап. Туган авылын сагынып мөгаен һәр адам баласының күңел төпкелендә матур сүзләр, җырга салынган көйләр яшидер. Шуңа да кеше авылына кайту белән таллы иниш буена турғайлы чишмәгә ашыга. Җәйге каникулда Мәрйәм гел әбисе белән авылга, әнисенең туган ягына кайта торган булды. Авылны бик якын итте ул. Әбисенең бакчасы артындагы таллыкка бер үзе төшеп утырырга яратты. Шул таллар янына иниш буена төшмәсә, күңеле тыныч булмыяның. Бүген дә тиз генә әбисенең өен җыештырып алды да матур итеп киенеп чыгып китәргә ашыкты. Шул тал тирәк тартагына бит үзенә. Үзе ярата торган урынга, кечкенә тау итәгенә килеп утырды кыз. Әнә нинди матурлык! Искиткеч бит! Иниш шундый тыныч ага бүген. Ә чишмә тавышы әйтеп бетергесез моңлы. Андый тавыш тагын кайда бар икән?